Vítajte pri počúvaní 89. pseudokastu, podcastu o vede a skepticizme. Dnes je 9. júna 2013 a prihovárať sa k vám budú Osiris.
Čaute.
Joiner.
Čaute.
Náš host Tomix.
Čaute.
A ja som Martin. Takže poďme rovno na to, čo sa stalo 9. júna a dokopy sa nestalo nič. Akurát sa narodil jeden astronóm, volal sa Jonathan Gottfried Gell. A bol to nemecký astronóm, ktorý ako prvý sa pozeral na Neptún s tým, že vedel, že sa pozera na planétu a nie na hviezdu. Takže tak v minulosti Neptún už očumakovali aj iní astronómovia napríklad, ale mysleli si, že to bola hviezda. Jedným z tých, ktorí si mysleli, že to bola hviezda, je bol Galileo napríklad.
Noob. No ďalej, co?
No a ďalej neviem o ničom ďalšom zaujímavom, čo by sa z pohľadu nášho podcastu stalo 9. júna. Niečo som našiel ešte také, že bol zostrojený prvý meter alebo niečo tak, ale nenašiel som k tomu žiadne ďalšie podklady, takže som o tom veľmi rozprávať nechcel. Ale čisto hypoteticky bol zostrojený.
Nej. Ja neviem predstaviť, že kedy bol zostrojený prvý meter.
Ako tá oficiálna mierka, že to navrhol nejaký chlapík. Počkaj.
Aha,
som zavrel.
Mierka, hej.
Hej, som zavrel.
To niečo, čo tam dali do nejakého do nejakej skrinky, že toto bude odteraz meter, basta.
Hej, a že bol z platiny a tak. Ale fakt, odkaz bol na jednu knihu a tak som to nechcel nejako príliš rozoberať túto, keďže som si to nevedel overiť, že či ozaj. A keď som sa snažil googliť potom, tak som sa nedopatral k ničomu, takže môže byť, že to je úplne zlá informácia.
Jasné. Dobre, takže vyhodnotenie fakta a fikcie pre poslucháčov sme presunuli takto na začiatok trošku, aby to bolo viac na začiatku, hlavne z toho dôvodu. Takže fakta a fikcia bola opäť taká tajná, to znamená, že sa neobjavila na stránke kvôli nejakému nedorozumeniu. Prvá z nich bola, že priemerný človek sa nemusí detoxikovať žiadnym nejakým špeciálnym spôsobom a toto je naozaj fakt, ako detoxikácia funguje. No, to, čo nám vychádza zo zadku, to, čo nám vychádza z úst, hej, keď sa vyzvraciaš, alebo tak. A jednoducho tie mechanizmy, ktoré telo má, sú veľmi dobré na detoxikáciu. Samozrejme sú aj nejaké príklady, kde sa v našom tele skladuje nejaké ťažké kovy alebo také veci, ktoré nie sú veľmi dobré. S ktorými si naše telo nevie až tak veľmi dobre poradiť, ale tam z pravidla funguje to, že kým toho je málo, kašli na to a keď je toho veľa, tak už začneš mať nejaké symptómy a v tom prípade fungujú nejaké lekárske zákroky, hej, ktorými sa to dá urobiť, ale to sú dosť také závažné veci. Ďalšia vec bola, že intoxikácii organizmu spôsobujú toxické myšlenky na úrovni duchovní. To bol citát z jednej Facebook grupy. A naozaj, keď si niekto myslel, že toto je fakt, tak sa mýlil.
A aj niekto dal, ale nebolo to na stránke.
Nebolo to na stránke, takže nikto nemal šancu trolovať. Jasné, ale to je vlastne nejaká ako keby slovná hračka, že je tam napísané, že intoxikácia organizmu spôsobujú toxické myšlienky, ale myšlienky v skutočnosti nie sú toxické, len sa im hovorí, že sú toxické. Hej, je to nejaké pomenovanie, ktoré sme na to dali ako jedovatý pohľad. Hej. Naozaj s tým niekoho neotráviš, aj napriek tomu, že hovorí, že je jedovatý.
No, náhodou mu môžeš celkom pekne otráviť deň.
Áno, tak dobre, OK. Ale nemôžeš niekoho otráviť ako s jedom, hej. Takže toto je niečo také, kde sa vlastne... Toto je na dosť často vidieť, že niekedy sa tá reč sa používa, kde nejaké slovo máme iba ako nejaký popis niečo sa používa ako nejaký... Ako keby to malo nejaký efekt reálny. A posledná je, že telo si nevie poradiť so žiadnou ortuťou prijatou zo stravy a toto je tiež fikcia, pretože vie si poradiť s nejakými menšími dávkami ortuťe. Takže pokračujem opäť ja a to správou. Celkom neprekvapivo moja téma o globálnom oteplovaní číslo 1 a 2 vzbudila nejakú debatu na pseudoká stránke, kde vlastne jeden poslucháč namietal, že som tému zobrazil tak, že sú tam ako keby dva tábory, kde jeden tábor je za globálne oteplovanie a ten druhý je úplne proti. Ja som s tým celkom samozrejme nesúhlasil, ale to na tom až tak celkom nesejde. Ale vznikla tam nejaká debata ohľadom toho, že či skeptik by sa mal riadiť podľa vedeckého konsenzu alebo nie. A takisto ohľadom toho, že či ten konsenzus ohľadom globálneho oteplovania je naozaj taký silný, ako som o tom hovoril. A čo som naďalej o tom presvedčený. Takže debata naďalej prebieha, ale je to také celkom dobré, že môžem preskúmať aj ja svoje názory, aj ten poslucháč svoje názory a hádam sa nejak dohodneme. Jednou vec, ktorú tiež povedal, bolo, že IPCC vlastne, to je International Panel for Climate Change, to znamená, že je to nejaká medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá globálnym oteplovaním alebo zmenou klímy. A že tá vlastne stratila nejakú smerodatnosť v momente, keď bola kontroverzia, ktorá sa populárne nazývala Climate Gate. Takže dneska porozprávam trošku o Climate Gate, aj keď to nie je nejaká čerstvá správa, ale dám tam nakoniec aj nejakú vec, aby to bolo trošku čerstvejšie. Takže Climate Gate je vlastne hacknutie Climate Research Unit na University of East Anglia. Z toho hacku sa dostalo, teda niekto to hackol, z toho hacku sa dostalo vonku vyše 1000 e-mailov a niekoľko tisíc dokumentov. Predpokladá sa, že to má niečo spoločné s tým, že pár týždňov potom bol Copenhagen Summit, to znamená, kde sa debatovalo o rôznych ekonomických veciach, ktoré by sa dali spraviť ako reakciu na globálne oteplovanie. Z týchto e-mailov bolo vybratých zopár vecí, zopár vied, ktoré boli vytrhnuté z kontextu a snažili sa naznačiť vlastne, že existuje nejaká konšpirácia bedy, ktorá sa snaží vlastne hovoriť o tom, že globálne oteplovanie existuje, keď v skutočnosti neexistuje. Vytrhol som dve vety, ktoré boli také najpopulárnejšie, na ktoré sa najčastejšie nadávalo. Prvá z nich je: "The fact is that we can't account for the lack of warming at the moment and it is traversy that we can't." Čo vlastne v preklade znamená, že fakt je taký, že momentálne nevieme, že prečo nám chýba to oteplovanie v našich dátach, hej? A je to hanba, že to nevieme, hej, urobiť. Toto, keď je vytrhnuté z kontextu, tak to znie, ako keby oteplovanie prestalo a oni nevedeli to nejak opraviť, alebo čo. Skutočnosť je taká, že keď pracuješ s dátami, tak tie dáta sú, s tými dátami musíš rôzne narábať a sú tam rôzne anomálie, ktoré ti vznikajú. Jednou z takých anomálií sa zaoberá aj tá druhá veta, ktorá je, že Mike's nature trick to hide the decline. Čo je zase, že nejaký Mike'ov trik na to, aby sa skryl pokles, hej, teploty. Tu na to funguje tak, že tu na sa používali dáta zo stromov, to znamená, zobrala sa hrúbka a podobné veci z... Ako sa volajú tie kruhy stromov?
Letokruhy.
Letokruhy, ďakujem. Z letokruhov. A tam vlastne existuje taká anomália, že od roku 1960 tieto kruhy nezodpovedajú meraným teplotám. To znamená, že tam sa používa nejaký štatistický trik, ktorý toto vyrovnáva, hej, akože tieto dáta zo stromov. Lebo my vieme, že v 60. rokoch bola aká teplota na nejakom mieste. A keď sa pozrieme na tie letokruhy, tak vidíme, že letokruhy hovoria niečo iné, aj napriek tomu, že dovtedy to nejak fungovalo, hej. ale vtedy to nejak nefunguje. Vtedy stromy hovoria, že by sa malo nejak skladzovať, ale neskladzuje sa.
A prečo hovoria dačo iné?
To je dosť otázne, je to dosť ťažká otázka. Sú akože rôzne názory, že prečo to tak je, ale nejaký ucelený názor, ktorý by povedal, že je to preto a preto nie je. Takže jedna z nich, z tých vecí je to, že napríklad, že existuje nejaký efekt, ktorý sa volá, že global dimming, to znamená, že globálne zatemnenie, ktoré je spôsobené lietadlami, alebo jednoducho, že je viacej oblakov a tak ďalej, že menej slnečného svetla dopadá na stromy, to je jedna teória, ale to je iba jedna z mnohých. Je tam mnoho ešte ďalších, že prečo to tak je. Ale my máme tie dáta a tie teploty aj z teplomerov, ktoré vieme, že sú presné aj po roku 1900.
Vieš na tom najhoršie? Sorry. No? Že už ani na stromy sa nedá spoľahnuť.
No.
Kam ten svet speje. Vlastne není celkom jasné, že ako tie letokruhy vôbec vzniknú, nie? To je ako, že je, závisí od toho, ako ve svieti slnko na strom, podľa toho má letokruhy, alebo podľa čo? Či len teplota vyslovene? To by bolo potom asi jednoduché vysvetliť.
Nie, tie letokruhy, pokiaľ tomu dobre chápem, tak sú iba odrazom toho, ako veľmi rástol ten strom počas nejakého obdobia. Ako veľmi nabral akože do šírky, hej, povedzme. No a tam samozrejme záleží viacej faktorov, ako napríklad aj vlhkosť vzduchu, vieš, zrážky a tak ďalej. Ale celkovo, keď to zoberieš do nejakého roku 1960, povedzme, tak keď tie dáta akože zoberieš vo veľkom merítku, hej, to znamená, že nie, jeden strom ti nepovie, ale keď si zoberieš, vieš, akože, ja neviem, celej Caroline.
Tri stromy.
Áno, presne, to som chcel povedať, že 3000 alebo niečo také. Jednoducho nejaký veľký súbor dát, tak tam keď to akože, tam keď si to dáš, tak to koreluje s teplotou. To znamená, že niekde je suchšie, niekde viacej prší, ale celkovo sa to vyrovná tak, že tie letokruhy ti niečo povedia o tej teplote.
Jasné.
Ale potom to už nefunguje. A toto je vlastne, tu sa používa taký štatistický trik na to, aby sa tie dáta vlastne vyrovnali, hej? Aby zase ukazovali to, že, lebo predtým máš, že keď je, ja to úplne zjednoduším, keď máš pol milimetrový letokruh a za tým je tiež pol milimetrový, tak je taká teplota, hej? Je tam nejaký vzorec. Ale tento vzorec už nefunguje po roku 1960 a potrebuješ použiť nejaký štatisticky zložitejší samozrejme trik na to, aby si zase z tých letokruhov vedel vyrátať nejak teplotu.
No, není to jedno číslo, ktorým to vynásobíme.
Nie je to, že krát 2 ide, že?
No, presne.
A týmto vlastne sa dostaneš ku tej reálnej teplote, ktorá ti už potom súhlasí s tým, že aké teploty boli aj namerané. A toto tým bolo myslené. Samozrejme v médiách to bolo podávané tak, že toto je, že sa tam používa nejaký trik, lebo sa jednoducho jedná o konšpiráciu buď vedy, alebo minimálne týchto tam štyroch, ktorí tam do toho boli zapletení. Vzniklo veľmi veľa vlastne vyšetrovaní. Myslím, že 8 nezávislých vyšetrovaní tu nám bolo. Nebudem o nich veľmi rozprávať, pretože by to bolo príliš dlhé, ale ani jeden z nich nezistil nič zlého, čo by sa stalo. Každý z nich povedal vlastne v skrátkosti to, že tie vety, okolo ktorých sa to celé točilo, boli vytrhnuté z kontextu a jednoducho, presne ako keď my sa rozprávame napríklad do podcastu a bavíme sa o niečom, tak vieme, o čom sa bavíme, a keď to vytrhne z kontextu, tak by to mohlo vyzerať, že vieš, napríklad myslím, že som povedal niekedy pred nahrávaním, že no, dúfam, že nám tá Big Pharma pošle tie peniaze, hej? Samozrejme, ja keď to poviem, tak my vieme, že si robím jednoducho prdel, hej? Že si z toho robím srandu. Ale keď to vytrhne z kontextu a teraz niekto, kto ma nepozná, tak dá, že o, jasné, pseudoká supportuje Big Pharma, hej?
No a to ešte zatiaľ nepovedal, ale ani raz Heil Hitler.
No, vidíš to. Lebo to by si už naozaj neviem, čo by si pomysleli.
Konec.
My sme v područí iluminátov, tak.
Áno. Dobre, takže toľko ClimateGate. Jednoducho, väčšina médií sa ku tomu správala tak, že začiatku to bol veľký škandál, ale v momente, keď sa zistilo, že vlastne o nič nešlo, keď vlastne sa prečítali tie e-maily. Lebo treba to povedať tak, že ako jeden z prvých mal prístup ku týmto dokumentom WhatsApp blog, to je blog proti globálnemu oteplovaniu. A ten vlastne mal akože nejaký prvý prístup a on vytiahol z toho nejaké veci, hej. Ale aj ostatné blogy, hej, nebol to jediný blog, ktorý do toho bol zainteresovaný. No a tie blogy jednoducho tých skeptikov, keďže sa dostali ku tým mailom, ako teda nie skeptikom, ale ku tým protiglobálnemu oteplovaniu, tak oni sa dostali ku tým mailom skôr a tým pádom mohli si vyťažiť z toho tieto vety, vieš, ktoré mohli vytrhnúť z kontextu. A kým médiá sa ku tomu dostali, že si to prečítajú celé, tak dovtedy opakovali tie vety a hovorili, že ide veľký škandál a v momente, keď sa zistilo, že to tak celkom nie je, aj v momente, keď sa ukončili nejaké vyšetrovania, tak už to vlastne prebehlo tými médiami a médiá sa ku tomu už jednoducho nevracali. Až na BBC, myslím, BBC sa ospravedlnilo a ešte nejakých pár organizácií, takých podľa mňa slušnejších, sa ospravedlnilo za to, že toto zle reportovali. Takže tak.
Čau, pekne. A tá novinka?
Jasné, novinka, že v roku, že teraz nedávno bolo opäť vypustených ďalších 5000 e-mailov zhruba, bolo to z toho istého hacku. Bolo to koncom roka 2011 a snažili sa vlastne urobiť niečo podobné ako ClimateGate, ale žiaľ pre nich, našťastie pre nás, sa už nepodarilo urobiť z toho žiadnu ClimateGate číslo 2 alebo niečo také kvôli tomu, že médiá sa jednoducho nechytali a nezaujímalo ich to. Tak čo? Tak raz sa popálili, tak sa už nepopália druhýkrát na úplne tej istej veci. Budú hľadať nejakú novú vec, na ktorej sa môžu popáliť.
Hej. Takže ďalšiu spravičku som si pripravil ja. A o čo vlastne ide? Experimentálni archeológovia trošku sa pozerali na zubok rímskému betónu, a teda aj cementu. A snažili sa ho trošku zreprodukovať. Ako vieme, všetci rímsky cement a teda betón súčasne je celkom odolný. Stavby držia už nejakých tých 2000 rokov a tak ďalej v morskej vode a podobne.
V morskej vode?
Áno. Uh-huh. Napríklad rímsky kolos a podobne. Teda, dobre, sa mariny trepem. A zabudol som ukážky si pripraviť, ale proste tie stavby ako prístavy a podobne držia sa celkom dlho. No, ale poďme na to, k čomu prišli. A zistili teda, že podľa nejakých popisov, čo našli a podobne, že tí Rímania pridávali do cementu sopečný popol, zvaný pozolan. Aký je tam rozdiel vlastne v tom rímskom betóne? Je teda oveľa viac hliníku a menej kremíku. A taktiež našli nejaké výrobné postupy. A teda ten rímsky cement sa podľa všetkého treba menej, než toho nášho normálneho cementu, jeho pridávali menej. Teda konkrétne, ak by sme chceli vytvoriť rovnaké množstvo betónu, tak by sme použili len 10% cementu oproti tomu, čo používame dnes, že keď nášho používame 100%, tak z toho rímskeho len 10 by stačilo. A taktiež ten rímsky by sa mal vyrábať pri nižšej teplote, približne len 2/3 z dnešnej výrobnej teploty pre cement, teda teplota výroby by mala klesnúť z 1450 stupňov na menej ako 900 stupňov. Tu treba ešte povedať, že ten sopečný popol pozolan je pomerne hojná surovina, akože je ho dosť všade. A teda malo by to znížiť cenu výroby betónu, teda cementu, do čerta stále si to pletiem.
Tak ako znie to ako prelomová informácia, 10%? Wow.
90% úspor, hej, podľa toho.
Hej, podľa všetkého 90% úspor a nižšia energetická náročnosť pri výrobe a dlhšia životnosť.
To určite betónová lobby nedovolí.
A ten cement sa prestal vyrábať preto, lebo ako Rímska ríša upadala, tak nejako tak sa stratili niektoré poznatky.
Všetci rímsky výrobcovia betónu zomreli.
Nie, tak ale bola to kultúra, ktorá bola jednoducho v úpadku, hej. A ten úpadok zjavne tento rímsky betón neprežil, sa stratil.
Proste, vieš, ja som napríklad ITčkár a robím s Linuxom, alebo takto.
A keď zomrieš, tak no, už áno. Nikto nebude vedieť robiť s Linuxom.
A povieme to takto, že mali sme ITčkárov, ktorí robili so starými systémami. A napriek tomu, že niektoré z tých systémov boli celkom dobré, už nie sú.
No, teraz a to znamená, že neboli až tak úplne dobré tie systémy, ktoré nie sú dneska, vieš. To je ten rozdiel, no, ale ten cement
je
nejako...
Je to možné, že ten rímsky betón má nejaké nevýhody, hej, kvôli ktorým sme jednoducho presedali na iný betón, ale tak to predtým ako... Vieš, lebo keď takto, keď to urobia niekde v labe alebo niekde si to vyskúšajú, tak tým v žiadnom prípade nemôžu nejak podľa mňa spoľahlivo predpovedať, ako to bude vyzerať, keď to začneš vo veľkom, vieš, akože robiť.
A to tam sú ešte aj domienky, že pravdepodobne sa od neho upustilo, pretože keď si sa presunul napríklad do takej Európy, na Slovensku alebo tak, tak tu toho popolu toľko nie je zase, hej, a podobne. Aha. To nie je úplne všade, vieš. Teraz v rámci globalizácie ako by nebol problém, ale vtedy asi...
No, Taliansko fiči ďalej. Na druhej strane oplatilo by sa sledovať ako ďalej tieto newsky, lebo však to máš, to si môžeš založiť biznis normálne.
Hej, vidíš, vlastne môžeme začať vyrábať cement. Mám biznis plán. Milí poslucháči, prosím vás, prispejte na toto anonymné číslo. No, OK. Takže toľko v skratke k tomu. Uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie a či z toho nakoniec niečo bude. Ale toľko, našli proste nejaké dokumenty. Ukazuje sa, že je to celkom fajn. Životnosť je potvrdená ako vďaka tomu, že tie stavby stále stoja.
Za predpokladu, že sa im podarilo úplne zreprodukovať ten výrobný proces aj všetko.
Jo.
V každom prípade, ak niekto začne ohľadom tohto tu nejakú firmu, určite nám nechajte nejaké percenta.
Áno.
Myslím, že by to bolo iba fair.
OK, tak môžeme ísť na našu pravidelnú rubriku Fakta Fikcia. Výborne. Akurát som ťa šiel poprosiť o znelku.
A
ešte, hej, bude treba potom na konci pred vyhodnotením nejaké ešte takú gradujúcu hudbu.
Zvukové efekty.
Hej. Dobre.
Fanfári a podobne.
OK. A neviem, Tomix, či vieš, ako to teraz prebieha, alebo sa to trochu zmenilo od posledná. A proste ja poviem pár výrokov, máš uhádnuť, či je to fakt alebo fikcia a na konci sa ti budeme posmievať, že si neuhádol.
No, zbierajú sa body, že?
Áno, áno. No. Dobre, takže prvý je, keď sa len opaľujeme, ale nespalíme sa, nemôžeme dostať rakovinu kože. Tak bude stále začínať hosť, nie, teraz?
Tak, prečo nie?
Hej, nech si dá.
No, výborne. Takže... Nemôžeme. V podstate neviem, ako tá rakovina vzniká. Asi myslím, že môžeme. Mm-hmm. Minimálne jeden človek môže.
Dobre. Čo iné?
OK, ak sa nespalíme, môžeme dostať rakovinu kože. Myslím, že sú nejaké typy pleti, ktoré jednoducho sa nespália. Možno. Neviem. Možno, že nie. Viem, že sú nejaké, ktoré sa veľmi rýchlo spália, tak predpokladám, že je aj nejaká druhá strana mince. A...
Prepáč, že som ti toho skočil, ale však Černoch, ten sa nespali, nie?
No, to nie je úplne pravda, sa mi zdá.
Toto, že neviem.
Uh-huh. OK, pokračuj v analýze.
OK, takže... Tá rakovina vzniká jednoducho tak, že príde nejaký hnusné žiarenie, ktoré má dosť energie na to, aby tam rozdrtilo nejakú DNA alebo čo, a rozdrtí ju, tam vznikne nejaká škaredá mutácia, začne to rásť a už je to rakovina. Takže teoreticky, ak nad tým tak rozmýšľam, tak rakovinu môže spôsobiť aj jeden jediný lúč zo slnka, hej, alebo iba kúsok radiácie, ktorá nie je dostatočná na to, aby ťa nejak výrazne spálila alebo niečo také. Takže poviem, že toto... A ako to bolo ešte raz, že keď sa opalujeme a nespalíme sa? Keď sa len opalujeme, ale nespalíme sa, nemôžeme dostať rakovinu kože. Tak hovorím, že môžeme dostať rakovinu kože.
A áno, môžeme. Joda to podpísal presne celkom. Takže tiež si myslím, že takto. A černiny sa asi môžu spáliť.
Ja, tak samozrejme máte pravdu, aj tu mi ten random generátor hodil, že toto má byť fikcia. Takže pravda, že aj keď sa nespalíme, tak môžeme dostať rakovinu kože, pretože tak, ako to Joyner vysvetlil, tak to aj naozaj je. No dobre, a dvojka. A solárka sú bezpečné, lebo nie sú skutočné slnko. Ale tiež sa myslí z hľadiska tej rakoviny kože.
Nie sú skutočné slnko, ako čo, že ťa neugrilujú, alebo...
No nie, tak neprebieha v nich termonukleárna reakcia. A jadrová fúzia a podobné veci.
Ultrafialové, či ultraviolet, light, alebo čo také, ne? Nie sú bezpečné. Sú nebezpečné.
Takže zase si išiel prvý, ty, dobre.
Však sa dohodli, že pôjde on stále prvý.
No. Aj dobre. Ja som spokojný. Tak ale teraz chod tým Martyr, aby som bol na konci.
Áno, chod tým Martyr prvý teraz.
Idem druhý. No. A... Solárka sú bezpečné, lebo nie sú skutočné slnko. No oni síce nie sú skutočné slnko, napriek tomu to opálenie v tom solárku vzniká na základe práve tej radiácie, ktorá je teda nebezpečná aj v tom solárku. Teda no, tam máš tú vlnovú dĺžku tých vln, ktoré ti dopadajú na pokožku, a tá už je taká aj tá energia tých častíc, aby teda vytvorili tie procesy, ktoré sú už škodlivé pre kožu, a tým pádom sa opáliš. Teda, takže sú nebezpečné. Takže fikcia.
OK. Takže vieme, že v slnku je UVB aj UVA, a to UVB je tuším viacej energetické, a teda má väčšiu šancu spôsobiť rakovinu. Viem, že pôvodne sa vyrábali tie opalovacie krémy iba proti UVB a predpokladalo sa, že UVA nemôže spôsobiť rakovinu, ale potom sa zistilo, že aj UVA môže spôsobiť rakovinu. Takže budem predpokladať, že na opálenie viem, že stačí aj UVA. A budem predpokladať, že keďže solárka sa snažia určite urobiť nejaké bezpečné alebo čo ja viem čo, takže tam bude UVA žiarenie, ale UVA žiarenie, ako som už povedal, tie spôsobuje rakovinu, aj keď o dosť menej ako UVB. Ostatne menej, tak, ale aj napriek tomu poviem, že nie sú bezpečné, že toto je fikcia.
No, to vyčerpávajú sa odpoveď.
Tak čo ja viem, nejak podozrivo veľa toho viem o opalovaní.
No, veľmi podozrivo, takže...
No. To najhoršie, že aj neviem skadiaľ, lebo ja sa nejak neopalujem, alebo nie som nejaký zastanca solári, alebo čo, ja som ITčkár bielý, jak stena.
A slnko mi robí zle.
A opäť si samozrejme uhádli aj tie opalovacie, no tie solárka. A nie sú veľmi bezpečné, a nebudem opakovať to, čo povedal Joyner, ale len doplním, že podľa nejakého amerického inštitútu pre výskum rakoviny alebo aký fráz, že niektoré používajú solárka častejšie ako raz za mesiac a majú o 55% väčšiu šancu, že sa im vyvinie tá rakovina kože.
Paráda. A to nehovoriac o tom, že ešte ti ten kryt môže sa zaseknúť a potom sa tam mať nevídeš a kopec iných vecí. Aj, ako úplne...
Alebo ťa tam zabije niekto s motorovou pílou.
Áno.
Come on, to odkiaľ máte.
Normálne, to, však to sa môže stať, je to nebezpečné.
Áno.
Tak to už nikdy v živote nepôjdem do solárka. Ne, že by som tam teda niekedy bol, ale už som nikdy nepôjdem.
Zahováraš.
Čiže teraz nás tu bude solárková lobby likvidovať, že oni očierňujeme solárka.
Ale platí nám slnková lobby, takže je to v poriadku.
Mala solárková lobby na motorovú pilu.
Jo.
Ok, a ďalej. Tretí výrok. Natrieť sa raz za deň opaľovac krémom nestačí.
Má ochranný faktor ako a v akom období v zime alebo v noci pred spaním.
Raz za deň, 24 hodín.
Môžeme predpokladať, že je to nejaký letný deň, ideš na pláž.
Uh-huh. A aký faktor ochranný?
Taký faktor, normálne krém Nubian.
Maximálny, 50 plus.
50 plus? Tak to nestačí, jasné.
A 100 plus?
Tak je.
No ja neviem, ja sa tiež neopalujem, ja som informatik.
150 plus, veď. Máš tie detské, ne? Čo sú mega účinné.
No hej, ale tu slúžim 50-ky.
Hej, hej, dobre, nič.
No dobre, ale nestačí, no. Tak.
Jo, myslím, že o tomto sme už aj dokonca rozprávali v pseudokaste.
Ja som chcel preveriť, či nás Tomix počúval.
V 16.
Ak sme sa vtedy jednoducho nepomýlili a nepovedali blbosť, čo je stále možné, tak poviem, že naozaj nestačí, že toto je fakt.
Tak nestačí a mne sa zdá, že som to mal aj v poslucháckej fakt a fikcii asi tak pár týždňov dozadu. Takže fakt.
A ja som tiež o tom rozprával, myslím, v tej newske o čo robili tu to porovnávanie opalovacích krému. A tam potom na konci som rozprával aj tie typy a triky, ako si neublížiť na slnku.
Napríklad, keď sa nechcete opaliť znútra, treba vypiť opaľovací krém.
Aj. A samozrejme, jeden z tých typov bol, že natierať sa treba tým krémom pravidelne. Každý, neviem, 2 hodiny tam bolo, alebo tak.
Hej, komu sa to chce? Aj, že...
Sme sa zhodli, že ain't nobody got time for that. A... Ale...
O, tak s 50-kou ti stačí aj menej. Aj práve,
tak práve, že nie celkom, lebo ten krém sa aj zmie, hej, spadneš do vody, alebo hej, sa spotíš.
No počkaj, ale o vode tu vôbec nebola reč, hej.
Však nie, ale som ti vral, že ideš na pláž. Čo budeš on stáť na piesku?
Na pláž, ale idem do vody, prečo?
Ale tak
sa budeš
spotíš sa
aj. Piesku a potom
budeš hrať
plážový
volejbal, spotíš sa. Na čo sa húrkaš, veď si uhádol.
OK.
Zaučili, ako keby neuhádol.
Nie, ale chcem, aby boli akože, no, aby si teda ľudia začali natierať 50-kou každé 2 hodiny, vieš, len kvôli tomu, že to bolo v nejakom populárnom médiu, ako fakt.
Ale to by práve mali.
Ale to by sa mali ináč, vieš. A, dobre.
Je jedna vec je taká, že samozrejme skepticizmus hovorí, že skontroluj si. To, že my tu niečo povieme, neznamená, že automaticky to je pravda. My sa tiež môžeme mýliť. Aj keď momentálne sme si relatívne my istí, že to tak naozaj je, tak poslucháč, ktorému sa to nezdá, alebo ktorému to ide proti srsti, alebo ktorý si to chcel veriť, by si to v každom prípade mal veriť a potom sa riadiť podľa toho. Aké sme sa mýlili, nech nám napíše, aby sme to opravili jednoducho.
Môžem to zdokumentovať a poslať dáta.
Áno. Tak ale to zase nepomôže, pretože predpokladám, že to bude mať iba veľmi malú vzorku. On a jeho žena aj povedia, že...
Ako, počkaj, teraz sa spážiš niečo na značí.
Nie. Poďme ďalej, lebo keď sa mňa som mal inak.
OK, a štvorka. A tá bude trochu naväzovať na tretí. A dostatočná aplikácia opaľovacieho krému predíde rakovine kože. Dostatočná sa myslí tak, že následuješ tú radu, čo som vral, že každé 2 hodiny a používaš dostatočný faktor. A proste celkovo nasleduješ tie best practices.
A ešte raz, že tým pádom určite nedostaneš rakovinu, alebo len, že je to dostatočná ochrana?
Výrok znie, dostatočná aplikácia opaľovacieho krému predíde rakovine kože.
Aha. Ach jaj. No tak nie, no, dajme tomu, že nie, aj keď si myslím, že to značne fest brutálne pomôže, ale a tak možno to nepredíde úplne. No.
Ja to teraz
idem ja. Asi. Tak áno, a zníži šancu na rakovinu kože určite, predíde určite nie. Takže fikcia.
Áno, presne ako som hovoril predtým, môže to, ten opalovací krém napríklad zabranie, aj keby zabraňoval 99,9% hej, tej radiácie, tak jeden tam stále môže prejsť, lebo náhoda je svinia a jednoducho ti to spôsobí rakovinu, ten jeden lúč, ktorý tadiaľ prešiel. Takže poviem, že toto je fikcia, hej, že...
No hej, a samozrejme aj tu nám máte pravdu.
Keďže Osiris má nejaké problémy s internetom a vypadáva, tak teraz dám ďalšiu faktafikciu ja, ktorú on pastoval, na ktorú neviem odpoveď, ale znie. Rakovina kože sa môže vyvinúť aj na miestach, na ktoré slnko nesvieti. Tomix.
No, jasné, pohode. Obrazí sa, vieš, že určite.
Tak dám ja, či ideš ty, Junior?
Neviem, asi ty, alebo ja neviem, skôr ty.
No dobre. Takže rakovina kože sa hlavne môže vyvinúť aj bez pričinenia slnečného žiarenia, pokiaľ viem, len nejakou mutáciou priamo v koži. Takže môže sa vyvinúť aj tam, kde slnko nesvieti tým pádom. Aj keď tá šanca bude asi o dosť nižšia.
Mhm. Súhlasím s tebou, myslím, že toto je finta, keďže doteraz sme rozprávali o rakovine, kde vlastne to spôsobovalo slnko, tak tentokrát a samozrejme rakovina kože môže sa vyvinúť aj na miesta, kde slnko nesvieti.
Takže máte pravdu, aj sú zadokumentované samozrejme prípady, keď sa rakovina kože vyvinie aj na takých miestach, kde, ktoré nie sú vystavené slnečnému žiareniu a napríklad aj spodky dvoch, alebo teda chodidla, alebo vnútrajšok úst. Že všetci všetko uhádli. Kúkaj tam.
Aj napriek tomu to bola celkom dobrá fakta fikcia. Sa mi páčilo.
Taká poučná pred letom.
Aj.
Tak aspoň vidíme, že vy ste všetci pripravení a máte to v malíčku.
Dobre, tak teda poďme na tému, ktorú som si snažil sa pripraviť. A to, keď som si ju vybral, to som netúšil ešte, akú chybu som spravil. Ale nech.
No, aká to bude teda téma?
Takže téma mala byť, že Illuminati a nový svetový poriadok. A teda New World Order. Ja neviem, či ste už o tom niečo počuli. Je to celkom rozšírené hnutie teraz. A začnem najprv tým, čo som sa dočítal, tak z 1200 možných verzií toho, čo tí Illuminati vlastne boli, a vybral som si takú najpravdepodobnejšiu. A potom je kopec ďalších. A treba povedať tu, že neviem, či veci, ktoré uvediem, boli myslené niektoré ako vtip alebo ako realita, lebo je to takmer nemožné rozoznať. A takže začneme. Takže podľa všetkého Illuminati boli nejaká tajná organizácia, ktorá vznikla v 18. storočí v Bavorsku a snažili sa spraviť politický prevrat a zrušiť monarchiu a nastoliť republikanizmus. A to sa vraj snažili dosiahnuť rôznymi úskokmi a infiltrovaním iných organizácií. A toto je podľa oficiálnych nejakých zdrojov o histórii Illuminátov a zanikli 15 rokov od svojho vzniku. Toľko je oficiálna verzia k Illuminátom, a čo je celkom OK. A potom sa to následne celé začí kaziť. No, takže konšpirační teoretici samozrejme vymysleli, že ten ich zánik po 15 rokov nebol vôbec zánikom, alebo dokonca, že existovali snáď od vzniku ľudstva a podobné veci, ale takže tým, že nezanikli, sa utajili akože úplne úspešne, že nie sú žiadne dôkazy na to, že operujú, čím vlastne to je to je vlastne najlepší dôkaz, to, že nie je žiadny dôkaz, že ako diabolsky prefikaní sú. Takže majú infiltrované svetové vlády a snažia sa o nastolenie strany, teda vlády jednej strany alebo jedného človeka, a aktuálne už obsadili takmer každú zložku spoločnosti a sú zodpovední za všetko zlo. To je hlavná generalizácia týchto iluminátov. Takže ja som našiel zo pár takých kategórií, ktoré povedzme si ma zaujali. Takže jedni sú tzv. Biblickí ilumináti, a tam dôkaz toho, že existujú, je vytvorenie vlastne Izraelu, čo je údajne popísané v Novom a Starom zákone. A ja som síce čítal tie knižky, ale asi nie je dosť dopodrobná, alebo tak, a minimálne si to nepamätám, nenašiel som tam tie zmienky alebo niečo podobné. A takže postupná agresia vlastne Izraelu na všetky národy na sveta bude následovať hneď zajtra, a potom ovládnutie celého sveta. A potom nastolia nové náboženstvo, ktoré bude stvorené človekom, a odvrátia sa od Boha, a vlastne ten nový prorok, ktorý bude nejaký človek, nastolí totálnu krutú vládu nad celým svetom, a tohto proroka môžeme očakávať už zajtra. A hlavný propagátor tejto teórie je Mr. Whitley a hlása koniec sveta každý druhý deň a má krásny biznis s dehydrovanými núdzovými zásobami jedla. Takže keby ste sa chceli pripraviť na danú apokalypsu, kľudne si u neho môžete zakúpiť niečo, čo vám vydrží nejakú tú dobu. No, potom som našiel taký ďalší zdroj, ktorý sa volá, že Bloodlines of the Illuminati. To je kniha, ktorá popisuje rodovú líniu iluminátov. Má údajne cez 600 strán a mapuje údajne tajnú históriu týchto všemocných lídrov, ktorí sú spojení. A spomeniem len pár rodín, ktoré to majú celé pod palcom, celý svet, takže rodina Kennedyových, Rockefellerových, Rothschildových, Ruslových, alebo napríklad aj čínska rodina Li. A takže to sú hlavní nepriatelia sveta. Poznáte niektorého?
Jet Li, to bol ten herec, ne? A Bruce Lee, no?
A nie, to nebolo L-E-E, ale Li. Neviem, to asi sú nejakí čínsky vládci, alebo netuším. Ja napríklad týchto nepoznám. Tých zvyšných, hej, lebo to sú západného sveta. A v každom prípade...
Ja ich poznám iba na základe tých konšpiračných teórií. A celkom sa mi páči ináč, že tie konšpiračné teórie sú také... Vieš, kto je dobrý, vieš, kto je zlý. Vieš, akože je to také zjednodušené. Čiže
dobrí tam nie sú.
Nie, ale jakže nie? Oni sú tí dobrí.
Jaj, aha, dobre, OK.
Počkaj, kto je ten dobrý?
No, tí konšpirátori, oni sú tí dobrí, ktorí vlastne bojujú za slobodu, hej, za práva, a Bilderberg a spol sú jednoducho tí zlí, hej.
Tak, tí to celé kontrolujú.
Všetky karne vedú Rothschildovcom. To som videl. To je pravda. No.
Alebo Bilderbergom, pozor na vec, hej.
To som ešte nestihol.
O Bilderbergu sa nehovorí, lebo potom prídu a ťa odstrania. Pozor. Takže aktuálne...
To by ma zaujímalo, taký konšpiračný teoretik. Akože problém tam je, že bola taká štúdia, kde konšpiračným teoretikom dali, že ako umrela Diana, hej. A bola vec taká, že boli ochotní prijať akúkoľvek aj navzájom si odporujúcu teóriu, hej, nejaké teórie, napríklad, že bolo to CIA, hej, alebo potom, že bolo to FBI, alebo neviem čo všetko. Boli ochotní prijať takéto teórie, ale neboli ochotní prijať akože oficiálnu verziu. Takže...
Hej, oni hlavne boli ochotní prijať, že ona sama nafingovala svoju smrť a teraz žije niekde v pozadí a celé to riadi.
Áno,
a
aj
potom,
to...
že aj zomrela, že ju zabili konšpiračný titul.
Áno, áno, obom týmto teóriám prikladali väčšiu vážnosť ako to tej oficiálnej. A napriek tomu, že sa vylúčovali, a teda iba jedna z nich mohla byť správna. A preto niekedy rozmýšľam, že keby si postavil vedľa seba dvoch konšpiračných teoretikov, ktorý jeden hovorí, že Bilderbergovci sú najväčšie svine, a druhý, že tí Rutbergerovci, hej, či kto, sú najväčšie svine. Takže či by sa pohádali a či by sa pobili, ale...
By zistili, že vlastne spolupracujú.
Áno, áno. A ja si tak myslím, že... Že aj jedni sú svine, aj druhé sú svine.
Sorry, Tomik, som ti skočil do väčší.
Ja, v podstate si bolo to isté.
OK. No, takže potom ďalej som tam ešte našiel, ste vedeli o tom, že máme mimozemských iluminátov? A toto...
To je David Icke, či ak sa to číta? On hovorí o shapeshifteroch.
Nie, to sú... Mne to strašne pripomínalo vesmírnych ľudí. Lebo sa tam píše, že sú to nejakí plazy, ktorí vlastne už dlho komunikujú so Zemou, ale to sú... Hej, tí plazy sú zlí, ale nemajú tam tú loď za mesiacom, tí dobrí. No, v každom prípade sú to plazy, ktorí kontrolujú Zem, pracujú v nižšej štvrtej dimenzii a teda sú mimo náš čas a môžu tu kontrolovať, vieš, proste my nevidíme, chápeš, sa premietajú tu asi ako nejaké, no, vieš, problém preniesť štvorozmernú bytosť do trojrozmerného priestoru a tak. A...
No, tu mám len jednu vetu. Not even wrong.
Problém len tejto teórie dostáva správy od jaštierov úplne pravidelné a ľudstvo je nimi ovládané už tisíce rokov a proponent sa myslím, že volá Adachy, a ktorý tvrdí, že teda už koniec sa blíži každú chvíľu, má nádhernú stránku, kde žiada o sponzorstvo pre jeho život a aby sa mu ľudia zložili na splatenie hypotéky. Na čo, keď to končí celé? Páči sa mi ináč, ako niektorí tí ľudkovia asi okolo toho spravili krásny biznis.
Jo, no. Keby sme nemali svedomie, tiež by sme také dačo mohli začať. Alebo keby sme tomu naozaj verili.
Hej, keď tomu veríš. V každom prípade. Taktiež som sa dočítal, že ilumináti a teda celý ten nový svetový poriadok je zodpovedný za vynajdenie AIDSu. Ako... AIDS, áno. A použitie na zníženie čiernej populácie, vlastne ich množstva, teda černochov v Afrike a tak, a taktiež na zlikvidovanie homosexuálov.
Nice.
A nenašiel som preto žiadne dôkazy. No a potom som našiel...
Ale pre nich stačia dôkazy také, že AIDS sa vyskytuje s väčšou pravdepodobnosťou černochov alebo homosexuálov. Tam je ten výskyt AIDS vyšší. Keby sa AIDS vyskytovalo viacej u žien, ktoré sú lesby, tak určite by títo konšpirační teoretici povedali zase, že je to proti lesbám namierené, aby ich vyhubili. Je to taký istý dôkaz.
Hej. OK, dobre, takže a našiel som zo pár bodov, že čo všetko oni kontrolujú, takže to skúsim. Takže za prvé kontrolujú všetky médiá. Takže CNN, BBC, Fox News.
Markíza.
Tlačené. Sme, ja neviem, aké máme slovenské pravda, whatever.
Topky, SK. Topky,
yes.
Pravdy, fakty, EU. Všetko.
Dôležité SK asi tým pádom tiež, keď všetky. To je také silné tvrdenie. Teda nie, okrem tých oni kontrolujú všetky, okrem tých zo pár stránok, kde to odhalili, že ich kontrolujú tak. A potom kontrolujú samozrejme bankovníctvo. To znamená, že cieľene vlastne sa snažia zrujnovať tento náš finančný systém, takže mali na svedomí tú krízu, v 2008. A taktiež euro, čo je v problémoch, to tiež je ich robota. A s týmto sa snažia nastaviť chaos vo svete a spraviť ten nový poriadok. Aj napriek tomu, že už ho celý z pozadia riadia, tak im to nevadí k tomu, aby ešte v tom spravili väčší bordel a potom totálnu diktatúru nastolili.
No tak podľa toho, čo počúvam, tak tá diktatúra už je, nie?
Ale ešte silnejšia bude, alebo neviem, ako... Neviem, prečo by to mali robiť ako ďalej, keď vlastne tí ľudia už teraz im odvádzajú 50% príjmov a podobne a evidentne ešte chcú viacej. Ako na čo? Netreba sa nad tým zamýšľať racionálne. To sú holé...
Na čo by im boli peniaze, keď si taký mod... Keď máš takú moc, tak sú ti peniaze na nič, pretože máš moc a moc je viac ako peniaze.
Hej, a hlavne majú neobmedzené množstva financií, proste to už ani nemáš na čo utratiť, plus minus.
Takže nie. Vodajú bankovníctvo, tak určite.
Hej, tak neviem, nevadí. Samozrejme ovládajú taktiež medicínu. Takže všetky farmaceutické spoločnosti vlastne vytvárajú nejaké produkty, ktoré majú otráviť tvoje telo a taktiež súčasne vlastnia tvoju mysel, takže aby si vedela aj tvoju, aj moju a všetkých okrem tých konšpiračných teoretikov. A potom kontrolujú politikov, samozrejme obe strany a tak a v každej krajine, treba dodať, aj na Slovensku, čo je u nás nakoniec aj vidno. A kontrolujú súdnictvo a tvorbu zákonov. A vytvárajú sexuálne škandály, také akože plot, jak by som to povedal, vieš, proste nastrčené, falošné. A každý je pod ich palcom. Potom kontrolujú technológiu. A samozrejme majú mimozemskú technológiu, ktorú používajú na to, aby kontrolovali tú našu, odpočúvajú všetky telefóny a tak ďalej. Kontrolujú počasie, na to sa používa HARP. A spôsobili Katrinu. Kontrolujú...
Prosím? Aby som skrátil ten tvoj výklad, hej, ten tvoj list. Kontrolujú všetko.
Áno. K tomu som sa chcel dostať. Je toho cez 22 bodov, cez GM potraviny, mobilné frekvencie a všetky náboženstva na svete. Celkom... Až armádu, obchod s drogami, vzdelávanie. Proste na čo si len spomenieš? Vesmír taktiež kontrolujú. Proste...
Banány snad nie.
Obávam sa, že aj banány to myslí.
Aj banány. Do tých ešte dávajú ten radioaktívny draslík práve, že? To je ich robota.
Tak to je koniec.
No.
No a aké majú dôkazy na toto všetko? Prepokladám, že ich musí byť veľmi veľa.
Nie, však to som povedal už na začiatku. Oni to robia tak skvelo, že nie sú žiadne dôkazy a to je vlastne dôkaz, že to robia.
No práve, že nie. Napríklad, keď si hovoril o tom AIDS, tak u Černochov sa naozaj vyskytuje AIDS viac ako u Belochov. Ako ináč to vysvetlíš ako tak, že
to sa snaží vyhľadiť Černochov? Aby si vedel, ale nie je dôkaz,
no? Nie je to dôkaz, ale keď máš viacej takých vecí, ktoré si takto spojíš, aj, tak zistíš, že vlastne sú to všetko shapeshiftery, sú to jaštery z inej dimenzie, ktorí všetko ovládajú.
No. Ja neviem, ale mne začína byť normálne nevoľnosť týchto rečí.
Tak to...
Hej, a teraz ty si sa zúčastil tejto časti, takže si v ohrození, lebo sme ich odhalili tu taktiež. A všetci tí ľudia, ktorí ich odhalia a poukážu na nich, sú v ohrození. Oni ťa potom prídu odstrániť.
Áno, je to možné. Jednu vec by som povedal o tomto tu. Tí ľudia, ktorí hovoria o tomto New World Order, oni hovoria, že vedia viac ako my nezasvetení, hej, alebo ako to povedať, lebo oni prišli na to, že aká je pravda, že kto to všetko ovláda a hovoria, že chápu, prečo sa niektoré veci dejú. Napríklad, keď niekto niekde sa stane, niekde nejaká vec, tak povedia, že samozrejme, presne ako sme očakávali,
presne.
Deje sa toto a toto kvôli tomu.
Zemetrasenie v Japonsku.
Áno, kvôli čomu, vieš, lebo HARP a toto, lebo potrebovali toto a toto. Ale na základe týchto svojich vedomostí by mali byť schopní predpovedať nejaké udalosti alebo aspoň nejaké smery, ktorými sa bude niečo uberať, hej, nejaký záujem. A toto nie je niečo, čo hovorím ja, oni to nehovoria. Toto hovoria aj sami, že vedia predpovedať. Napríklad existuje video Alexa Jonesa, kde má asi, ja neviem, je strašne dlhé, nepozeral som ho celé, sa priznám, kde Alex Jones je ináč jeden z veľkých proponentov New World Order. Je to veľký konšpiračný teoretik.
Najväčší. A
jeden z tých, áno, najznámejších určite. Má vlastnú show v rádiu, ktorá je veľmi počúvaná. Neviem, koľko miliónov ľudí to počúva. Ale to, čo som sa povedal, vlastne bolo to, že on má nejaké predpovede, ktoré hovorí napríklad, povie, že mark my words, in 3 months there will be a major, že zapíšte si moje slova, o 3 mesiace bude veľký útok na USA, hej, vybuchne ďalšie lietadlo, narazí do nejakej budovy a tak ďalej a tak ďalej. A
čo, keď sa to nestane?
On toho narozpráva veľa, hej. A keď sa spätne pozrieš na jeho predpovede, tak treba povedať, že sú na tom veľmi zle. Čo normálne vo vede, keď máš nejaký model, ktorým si myslíš, že podľa toho modelu funguje svet, a keď ti ten model, napríklad máš nejaký model, ako funguje gravitácia, hej? Ty si tam zadajú všetky premene, ktoré vieš, a na konci ti vyjde úplne blbý výsledok, ktorý sa nezodpovedá realite. Tak čo si povieš, že ten model je zlý? A preto podľa mňa aj ich model je zlý, kvôli tomu, že nedokážu nič predpovedať. Hej?
Ale vieš, predpovedanie budúcnosti je nemožné z hľadiska fyziky. A okrem toho, on keď to ešte predpovie...
Počkaj, akože gravitačnú budúcnosť predpovieš úplne presne.
Ale jak by som to presne zadefinoval? Ty nevieš povedať presne, čo sa stane, čo kto spraví a tak...
Ja nie, pretože ja hovorím, že je to celé oveľa zložitejšie. A že tu bojuje vlastne viacej záujmov proti sebe. Hej? A tie záujmy jednoducho, ja neviem predpovedať, že ktorý vyhrá. Ale ten New World Order vyložene hovorí o tom, že ten záujem je relatívne jasný a nie sú tam protichodné, oni sú ten protichodný záujem. Hej? Teda on, keď chce povedať, že ani jedna z tých jeho predpovedí nevyšla, tak on musí povedať, že to my sme spôsobili to, že žiadne lietadlo nenarazilo do USA. Hej? Lebo my sme na to upozornili. My sme takí silní, že ani Bilderberg a všetci dokopy jednoducho nemajú na nás a zrušili ten útok kvôli nám. To je jediné, čo on ohľadom tohto môže povedať, lebo on neuznáva to, že je tam viacej moci, ktoré bojujú proti sebe o moc a o peniaze a o splnenie svojich záujmov, hej, svojich cieľov. On hovorí, že je tam iba jeden, že sú Illuminati. Vieš, to je rozdiel, prečo ja poviem, že ja neviem predpovedať budúcnosť. On povie, že on vie a aj to robí, aj sa snaží predpovedať budúcnosť. Vieš, čo sa bude diať.
Hej, no.
Aspoň ja to tak chápem, hej. Akože priznám sa, že ja ohľadom New World Order veľa neviem, ale toho Alexa Jonesa sledujem a myslím si, že on je celkom taký hlasný predstaviteľ a myslím si, že je z určitého pohľadu aj taký smerodatný, hej, keďže on vytvára nejaké názory, keďže produkuje veľa kontentu.
Tak tí členovia New World Order majú každý svoju teóriu, ako som popísal tých zo pár takých, čo sú celkom hlasniteľia a plus minus to je len krátky náčrt z toho všetkého, čo sa tam premieľa. Uh-huh. A je veľmi ťažké už teraz rozlíšiť, že čo je trolling vyslovene a čo je ešte stále naozaj myslia vážne. A navyše je to, čo oni myslia vážne, tak tebe môže prísť akože, že si robia prdel, proste, že to nemyslia vážne.
Keď si zoberieš také známe osobnosti ako Alex Jones alebo David Icke, tak si myslím, že tam môžeš hovoriť o tom, že to nie sú trolovia, hej? Pretože oni to robia už mnoho rokov, sú veľmi významné osobnosti.
Aké majú z toho príjmy? Alebo podľa mňa tam majú finančnú motiváciu?
Majú, ale oni to začali... Napríklad taký Alex Jones, to, čo začal hlásať, hlásal predtým, ako z toho mal finančný zisk. Vieš, akože nemôžeš povedať, že hovorí to, čo hovorí kvôli tomu, že má finančný zisk.
Keby, hej,
napríklad, keby náš pseudokaz začal zarábať, nedaj Bože, hej.
No.
Keby nežral neviem koľko euro mesačne stále, tak by si povedal, že jasne hovoria to iba kvôli tomu, že na tom zarábajú, hej, ale pravda je taká, že ja si myslím, že oni tomu naozaj veria. To, že na tom zarábajú, to je podľa mňa vedľajší efekt, ktorý je určite pre nich príjemný, ale je vedľajší. Alebo začal ako vedľajší.
Dobre, tu by sa dalo rozprávať ešte brutálne veľa, ale sa nám kráti čas. Dosť, teda. Už je celkom pokročili. Takže tu uzavrieme tým, že pozor na nich, všetkých nás kontrolujú a radšej o nich nevedieť a tým pádom žiť šťastný život.
Ale nevedomí. Čo my na pseudokaste neodporujeme. A nás neovládajú, nám môžete veriť.
Hej, tak.
Ale keby poslali nejakých 10 miliónov eur, fú, myslím, že by sme to riadne naklamali. Kúpte si nás za 10 miliónov eur.
Hej.
Bilderbergovci pošlite, no.
No dobre. Poďme na poslucháckú fakt a fikciu, ne?
No, poďme.
Poďme, takže začneme si. Dať si jednoduchý cukor počas dlhého tréningu, napríklad hodinového behu, môže zvýšiť výkon športovca. Optimálna strava pre bežca je 60% uhľovodíkov, 20% tukov a 20% bielkovín. A posledný, suplementy sú kľúčom k maximálnemu výkonu pri športe.
Ďakujem, takže týmto sme sa úspešne dopracovali ku koncu pseudokastu číslo 89. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes. Ďalší pseudokast vyjde 16. júna, nie Jána, a tému bude mať opäť Martyr, pretože ja som mal dvakrát za sebou, tak aj on teraz si to nejak vyžerie dvakrát.
To je trest.
Alebo pochvala. Ako si všimli, od určitého momentu prestal o Siris rozprávať, bolo to kvôli tomu, že mal problémy s internetom a teda teraz sa vám nepozdraví, ale pozdravím sa za neho ja, takže čaute.
Čaute.
A ďakujeme samozrejme aj nášmu hosťovi, ktorý tu nahosťoval s Drumbľou.
Čaute.
Čau.